Josua toko fahaenina. Ary nihidy mafy Jeriko tamin'izany nohony ny zanak'Israely, tsy nisy nivoaka ary tsy nisy niditra. Ary hoy Jehovah tamin'i Josua, indro efa natolotro eo an-tananao Jeriko sy ny mpanjakany mba amin'ny lehilahy mahery, koa mandehana manodidina ny tanàna indray mandeha ianareo mpanafika rehetra, enemana no hanaovanao izany. Ary asio mpisorona fito mitondra anjomara fito mafaneno eo alohan'ny fiara, ary amin'ny andro fahafito dia hodidino impito ny tanàna, ary aoka ny mpisorona hitsoka ny anjomara. Ary manao feo lava reny ny anjomara mafaneno, ka renareo ny feo ny anjomara dia hanakora mafy ny vahoaka rehetra, ka dia hirodana amin'izay ny manda ny tanàna, ary hiakatra samy zotra amin'izay hitsi ny avy ny olona. Dia niantso ny mpisorona Josua zanak'Nuna ka nanao taminy hoe, ento ny fiaran'ny fanekena, ary asio mpisorona fito mitondra anjomara fito mafaneno eo alohan'ny fiaran'i Jehovah. Dia hoy izy tamin'ny vahoaka, mandehana ka manodidina ny tanàna, ary aoka ny olona efa voaomana hiady handeha eo alohan'ny fiaran'i Jehovah. Ary efa niteny tamin'ny vahoaka Josua dia nandeha ireo mpisorona fito nitondra ny anjomara fito mafaneno teo alohan'i Jehovah, ka nitsoka ny anjomara ary ny fiaran'ny fanekeny Jehovah nanaraka azy. Ary ny olona efa voaomana hiady dia nandeha teo alohan'ny mpisorona izay nitsoka ny anjomara, ary nivody lalana nanaraka ny fiara, ary nitsofina teny am-pandehanana ny anjomara. Ary ny vahoaka efa noraran'i Josua hoe, aza manakora na mamoaka feo na milobavakory aza mandra-pahatonga ny andro hanaovako aminareo hoe, manakora dia avao amin'izay ianareo no hanakora. Ary nanodidina ny tanàna indray mandeha ny fiaran'i Jehovah dia nankany an-tobo ny olona ka nitoetra tany. Dia nifoha maraina koa Josua ary nimpisorona nitondra ny fiaran'i Jehovah. Ary nimpisorona fito izay nitondra ny anjomara fito mafaneno teo alohan'ny fiaran'i Jehovah dia nandeha mandrakariva ka nitsoka ny anjomara, ary ny olona efa voaomana hiady dia nandeha teo alohany. Ary nivody lalana kosa dia nanaraka ny fiaran'i Jehovah, ary notsofina teny am-pandehanana ny anjomara. Dia nanodidina ny tanàna indray mandeha koa izy tamin'ny andro faharoa ka niverina tany an-toby, henemana no nanaovany toy izany. Ary tamin'ny andro fahafito dia nifoha maraina koa izy, raha mbola nazava ratsy ny andro ka nanodidina ny tanàna impito toy ny nataony teo. Nefa tamin'izany andro izany ihany no nanodidina ny tanàna impito izy. Ary tamin'ny nandehanany fanimpitony, raha nitsoka ny anjomara ny mpisorona, dia hoy Josua tamin'ny vahoaka, manakora fa efa nomeny Jehovah anareo ny tanàna, dia atolotra ho an'i Jehovah ho zavatra voahozona ny tanàna sy izay rehetra ao, fa raha bajanga ihany no velomina, dia izy sy izay rehetra ao aminy ao an-trano, satria nanafina ny hirantsika izy. Kanefa mitandrema kosa ianareo ny amin'ny zavatra voahozona, fa ndreo manolotra zavatra ho voahozona ianareo nefa maka amin'ny zavatra voahozona kosa, ka mahatonga ny tombony Israely ho voahozona ary mampidi-doza aminy. Fa ny volafotsy sy ny volamena rehetra ary ny fanakavarahina sy vy dia masina ho an'i Jehovah, hatao ao amin'ny rakitr'i Jehovah izany. Dia nanakora ny olona ary nitsofina ny anjomara, ary noho ny reny vahoaka ny feo ny anjomara dia nanakora mafy izy, ka nirodana tamin'izay ny manda, ary niakatra tao an-tanàna samy nizotra tamin'izay hitsi ny avy ny olona, ka afaka ny tanàna. Ary naringany tamin'ny lelatsabatra izay rehetra tao an-tanàna, na lehilahy na vehivavy na tanora na antitra, na omby na ondry amanosy na briky ary izy roalaza efa nysafo ny tany dia efa nilazany Josoa hoe mankanesa ao amin'ny tranon'ilay vehivavy janga ka ento mivoaka raha vehivavy sy niavany rehetra ary izay mety ho azy arak'izay nianianaanareo taminy. Dia nankao ireo zatovy ny safo ireo ka nitondra andrahaba ny voaka sy ny rainy aman-dreniny sy ny anadainy ary niavany rehetra mba amin'izay nety ho azy. Dia nitondra ny mpianakaviny rehetra ny voaka izy ka nametraka azy teo ivelan'ny tobony Israely. Ary ny tanàna sy izay rehetra tao dia nodorany tamin'ny afo, nefa ny volafotsy sy ny volamena ary ny fanakavarahina sy vy dia nataony tao amin'ny rakitry ny tranon'i Jehovah. Fa raha bajanga sy ny ankohonany rainy sy ny avany rehetra mba amin'izay nety ho azy dia novelomin'i Josoa ary mitoetra eo amin'ny Israely mandraka androandra vehivavy satria nanafina ny hiraka izay efa nirahan'i Josoa hisafo an'i Jeriko izy. Dia nilaza fanozonana Josoa tamin'izany andro izany ka nanao hoe, ho voahozona eo anatrehan'i Jehovah izay olona mitsangana manorona ity tanàna Jeriko ity indray. Ny ain'ny lahy matoany no sazy ny hanorenany ny fanambaniny, ary ny ain'ny faralahiny no sazy ny hananganany ny vavahadiny. Ary Jehovah nombany Josoa ka nielo tamin'ny tany rehetra ny lazany.